Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Bir Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənim, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Ümumdünya TV günü niyə qeyd olunur? Qonağımız televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmədli. BMT Baş Məclisinin nədən 21 noyabr Ümumdünya TV günü kimi keçirmək qərarına gəldi? Bəşəriyyət TV ilə nə vaxtdan tanış olub? TV-yə ilk reaksiya necə olub? TV-nin sülh və inkişafdakı rolunu necə dəyərləndirmək olar? Teleproqramların mübadiləsi və ya pek televiziyası seyircilərə nə qazandırır? TV nələri yaymamalıdır? O düzdürmü ki, TV zorakılığı yayır? TV-ni xalqlar üçün tiryək adlandıranlar nəyi nəzərdə tutublar? Telekommunikasiya sahəsində məşhur alim olan Marshall McLuhan nədən deyib ki, tərbiyə etmək TV-yə bağlılığın qarşısını almaqdır? TV-nin kəşfi doğrudanmı insanları kitabdan soyudub? TV-siz dünya və televiziya tamaşaçıları nə itirərdi? Televiziya doğrudanmı gözlərin çeynədiyi saqqızdır? Gördüyünüz, eşitdiyiniz kimi suallarımız çoxdur. Bütün bu sualların cavabını birazdan televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmədli ilə və təbii ki, sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, bizimlə qalsanız. Telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəl saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bugün Ümumdünya TV günüdür, əziz dinləyənlər. Ümumdünya TV günü niyə qeyd olunur? Sualımız da belədir. Qonağımız televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmədli. Zeynal Məmmədli artıq studiyamızdadır. Xoş gördük.
Xoş gördük.
Sizə necə müraciət edeyim? Zeynal müəllim yoxsa Zeynal bəy?
Yox, necə istəyirsiniz? Yəni bunun önəmi yoxdur.
Aha, çox gözəl. Bir musiqi nömrəsi burada Zeynal müəllim Azadlıq Radiosunda Zeynal müəllimin tələbələri çoxdur. Ona görə onlar bilirlər o hansı müğənnini sevir. Bob Dylan'dan gəlir. Bir mahnı. Can Bakıdasınız, Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, Ümumdünya TV günü niyə qeyd olunur? Sualımız bugün belədir. Bilirsiniz ki, bugün Ümumdünya televiziya günüdür. Qonağımız televiziya araşdırıcısı Zeynal Məmmədlidir. BMT Baş Məclisi nədən 21 noyabr Ümumdünya televiziya günü kimi keçirmək qərarına gəldi Zeynal bəy?
Tamamilə dəqiq dediniz, Ümumdünya televiziya günü, yəni bəzən bu mətbuatda da gedir, beynəlxalq televiziya günü, o yanlışdır, çünki beynəlxalq bir tədbir bir iki ölkədə, yəni xarici ölkədə keçirilən tədbir də biz beynəlxalq adlandıra bilərik, amma BMT bu tədbiri bütün dünya üçün qeyd edir, bu Ümumdünya televiziya günüdür. 1996-cı ildə deməli dünya miqyasında bir televiziya forumu keçirilibdir. Bu forum o qədər uğurlu olub ki, xüsusilə ora o Maya adlı deyək, arının uçusu, bu da sülhün simvolıdır. Maya adı özü də çox şeylər deyir, bir tərəfdən Aztekləri yada salarsın, nə də qədim mədəniyyətlə bağlı bir deməli simvolıdır. Bir il sonra, deməli bu tədbirin uğuru bir il sonra BMT-ni belə bir şeyə vadar etdi ki, ümumiyyətlə xalqlar arasında deməli ünsiyyətin artırılması üçün, sonra televiziya proqramlarının mübadiləsi üçün, ümumiyyətlə sülh və inkişaf naminə bu günü gəlin biz ümumiyyətlə keçək edək Ümumdünya televiziya günü. Və beləcə Ümumdünya televiziya günü artıq 10 ildir ki qeyd olunur, 10 ildir ki. Və bu belə deyək, bütün demokratik inkişaf kontekstində həm də qeyd olunur. Bir tolerantlığa çağırış, bir antiterror mübarizəsi, xalqlar arasında daha yaxınlaşma, stereotiplərdən uzaqlaşma. Çünki bu stereotip məsələsi çox ciddi məsələdir. Məsələn, deyirlər ki, Rusiyada deyirlər ki, Azərbaycanlılar küçə alverindən başqa bir şeyə yaramır. Bu özü bir stereotipdir və buna düzdə əsas var, amma stereotipdir. Və yaxud deyirlər ki, yahudilər yalnız sələmçidirlər. Halbuki yahudilərə tarixən başqa peşələr qadağan olunmuş deyə məcbur idilər. Başqa sahələrdə çalışmasınlar deyəndə pul toplayat pulu burada özlərini göstərir. Yəni belə stereotiplər yaranır. Bu stereotiplər də itsin və dünyada görsünlər ki, bir insan faktorundan başqasında heç nə yoxdur.
Bəs bəşəriyyət televiziya ilə nə vaxtdan tanış olub?
Bəşəriyyətin televiziya ilə tanışdığı belə aşağı yuxarı 80 ildir. Yəni bugün bəşəriyyətin tanışdığı deyəndə teleseyircinin maksimum 80 yaşı var. Yəni bugün sağ olan insanlar 80 yaşında məsələn deyək Şim Məhəmməd müəllim 83 yaşı var da. Şim Məhəmməd müəllimi, yəni bu mənada veteran televiziya tamaşaçısı saymaq olardı əgər o Amerikada doğulsaydı. Və yaxud o
Şim Məhəmməd müəllimi sağ Almanya'da doğulsaydı.
Almanya'da doğulsaydı. Çünki baxmayaraq ki təcrübələr başlamışdı 20-ci illərdə. Bu Amerikada gedirdi bu təcrübələr. Yaponiyada o cümlədən keçmiş Sovet İttifaqında gedirdi. Bunlar hamısı kifayət qədər qüdrətli, iqtisadi baxımdan qüdrətli dövlətlər idi. Başqa bir yerdə gedə də bilməzdi. Bunlar da gedirdi, amma mümkün olması çox uzun çəkdi. Bir rus əsilli, Rusiyadan macir olub Amerikada mühəndis, məsələn, bəziləri onun adına bağlayır, Vladimir Zvarikin, Zvarikinin katod borusunu deməli kəşfindən sonra onsuz elektrik şüalanma ilə bağlı artıq 20-ci illərdə təcrübələr gedirdi. Amerikada da göstərilirdi məsafəyə ötürülmədə, amma davamlı ötürülmə bunlar 33-cü illə baş tutdu. 33-cü ildə də bilirsiniz, dünyada necə dəyişikliklər baş verdi.
Faşizm.
Və bu televiziyanın gerçəkdən gündəmə gəlməsindən gitdi. Baxmayaraq ki, Almanya 36-cı ildən müntəzəm yayımlara başladı. Böyük Britaniya başladı. Amerikanın özü 41-ci ildə başladı. Amma belə deyək də, bütün dünyada televiziyanın seyircilərin malı olması, onlara doğumlaşması 50-ci illərdən başladı.
Mənim üçün çox maraqlıdır. Yəqin ki, hamı dinləyicilər üçün də maraqlı olar. TV-yə ilk reaksiya televiziyaya necə olub? İlk reaksiya, bax, birdən-birə təsəvvür eləyin 20-ci illərdir, lap elə 30-cu illərdir.
Valla, mən təbii ki, mənim yaşım imkan verir ki, ilk reaksiyanda olmasa da ilkdən sonraki, o post ilk reaksiyanı bildirim.
Yəni, Azərbaycan...
Bizdə. Amma deyək, qərbdəki reaksiyanı mən kitablardan təbii oxumuşam. Məsələn, Azərbaycandakı reaksiya bu daha çox mənzil kinosu reaksiyasıydı. Bu, bilmirəm, Ümumiyyət Sovet İttifaqı məkanından mı gəlirdi, nədən mi gəlirdi ki, mən artıq kinoya evdə baxacağam, mən teatra artıq evdə baxacağım. Biz sizdə kinoda, teatrda kifayət qədər gündəlik xəbərlərdən uzaq sahə olduğum üçün bunların önündəki maniyələrin sayı, gündəlik xəbərlərin önündəki maniyələrdən azdır. Bizdəki reaksiya daha çox belə idi. Amma mənzil kinosu.
Yəni, bizə belə çıxır ki, belə başlayıb, mənzil kinosu.
Bəli, mənzil kinosu. Mən evdə kinoya baxacağım. Və yaxud evdəki bir mədəniyyət klubu. Evdəki bir əyləncə. Amma əyləncədən çox, maariflənmə. Əgər buna sovet adamları əyləncə kimi baxırdılarsa, qərbdə bu sanki evdəki məktəb. Baxın, fərqə baxın. Evdəki məktəb. Evdəki, deyək ki, simfonik orkestr. Yəni, çox qəribədir. Qərb hərçəndə özü sonradan əyləncənin daha, belə deyək, daha çox əyləncəyə getdi. Nəinki, deyək ki, məsələn, bizdə olduğumuz
sonra,
yer.
Nə qədər vaxtdan sonra, məsələn, xəbər qaynağı oldu televiziya, belə deyək?
Yox, televiziyanın xəbər qaynağı olması Amerikada elə 40-cı illərdən. 40-cı illərdən başlayandan, çünki siz təsəvvür, biz özümüzü heç cür Amerika ilə müqayisə edə bilmərik.
Çünki
siz təsəvvür edin, 52-ci ildən Amerika rəngli yayıma keçib. Yəni, rəngli yayıma onlar 52-ci ildən baxdılar.
Yəni, Stalin, televiziya yoxdur.
Stalinin sağlığında və Stalinin bundan əsəbləşməsi haqqında belə onu bunu xatirələrində balaca işartılar da var. Niyə biz keçə bilmirik? Çünki o çox böyük texniki qüdrətidir. Üstəlik, təbii ki, sesləri də rəngə tez keçə bilərdi. Amma təsəvvür edin, totalitar bir ölkə, başqa fikir demək icazəsi olmayan ölkə, başqa rəngin, qırmızıdan başqa rəngin gündəmə gəlməsi nə deməkdir? Birdən-birə insanların rəngli geyimi. Bu rəng çox qorxulu şeydir. Mən Səməd Mənsurun rəngi mənasında demirəm bunu. Rəng yəni həyatdakı rənglər, gerçəyin rəngi. Ya bu məndə sesləri çox qorxdu, ona görə yalnız 60-ların ortalarında bu mümkün oldu. Rəngli keçid.
Amma bizdə isə Azərbaycan televiziyası məncə 60-ların ortalarında 70-lərdə.
Yox, Azərbaycan televiziyası 70-lərdə. 70-lərdə ki, mənim yadıma gəlir 76-cı ildə mən günün ekranda çalışırdım. Onda ilk rəngli, deyək ki, reportaj, rəngli netdən, studiyadan kənar çəkiliş. Amma studiya, pavilyon çəkilişlərində rəng, artıq studiya çəkilişində rəng ondan əvvəl var idi.
Aha. Olur, çox sağ olun. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var, Nabat Əli müəllim. Alo.
Alo, salam Beləşim.
Hoş gördük, Can Bakı sizi eşidir, buyurun.
Can Bakını salamlayıram.
Sağ olun.
Zeynal müəllimi də salamlayıram, mən onu müəllim adlandıram. Ona görə ki, ən az ona görə ki, müəllim sözündə öyrətmək var və Zeynal müəllimdən kifayət qədər öyrənmirəm.
Onda mən də bundan sonra Zeynal müəllim deyəcəm.
Estağfurullah, biz hamımız bir-birimizdən öyrənirik.
Bəli, buyurun, Nabat Əli müəllim.
Zeynal müəllimdən birinci soruşmaq istəyirəm. Bugün o televiziyadan danışır. Niyə o televiziyada görünmür? Özü getmir, yoxsa buraxmırlar? Qəbahətdir mi onun televiziyada? Biz onu istedadlı bir jurnalist kimi tanıyırıq. Və hesab edir ki, Azərbaycan jurnalistləri ondan kifayət qədər öyrənir. Niyə o televiziyaya çıxmır? Bu bir. İkinci sualım isə, Zeynal müəllim, bağlıdır son jurnalist həbsi ilə bağlıdır, Qənimət Rahidin həbsi ilə bağlıdır. Qənimət Rahidi siz yəqin çox yaxşı bilirsiniz ki,
təbii,
çox ağla batmaz bir bəhanə ilə həbs edilir. Mən onun qardaşı Sakiti də o cür həbs elədilər. Güman eləmirəm ki, hakimiyyət yəni bu qədər savadsızdır, ağla batmaz bir bəhanələrlə həbs eləsin. Yoxsa doğrudan mı hakimiyyət bəlkə belə demək istəyir jurnalistlərə, bax, məni tənqid eləyən, mən heç nədən həbs eləyə bilərim. Bəlkə doğrudan da açıq kontekstlə bunu demək istəyir, mesaj vermək istəyir. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm, çox sağ olun dinləyiciyə.
Biz təbii mövzudan biraz yayınsaq da mən ikinci sualın cavabından başlamaq istərdim. İkinci sual, baxmayaraq ki, biz yenə deyirəm, mövzudan yayınsaq da. Yəni bunu qısaca belə cavablamaq olar. Biz, mətbuatda redaktorum mu, deyək ki, adi müxbirimi həbsinə baxmayaraq, biz demokratik jurnalistika normalarında israrlı olmalıyıq. Biz eyni zamanda təhqirə, tərifə yol verməməyə çalışmalıyıq. Eyni zamanda özümüzün şəxsiyyətinin, çox diqqətlə şəxsiyyətimizi, davranışlarımızı izləməliyik. Çox diqqətlə izləməyik. Mən bunu belə həbs olunma ehtimalı olan, Allah eləməsin, yəni bu jurnalistlər üçün deyirəm. Konkret Qənimət bəyə gəlincə, yəni bu şəkildə sözsüz ki, bu şəkildə həbs. Məndə nədəsə belə bir ümid var ki, yəni bu elə məhkəmənin özündə də üzə çıxacaq, məhkəmənin özündə də yəni buraxılacaq. Çünki hər halda mən inanmıram, biz keçid demokratiyası ölkəsiyik, yəni bu üzqarasını götürək. Yəni, bir mənalı bu vəziyyəti bir mənalı istəyirəm. Bir mənalı, bura aydındır. Birinci suala gəlincə, televiziya ilə təzə meydana çıxanda da bu şeylər deyirlər ki, televiziya nədir? Özünün göstərmək istədiyin qutu, yəni özünün içində olmaq istədiyin qutu, yoxsa ona baxmaq istədiyin qutu. Mən prinsip baxmaq istədiyim qutu kimi televiziya daha çox doğmadı. Nəinki içində olmaq istədiyim qutu. Amma bu mənim sənətimdir. Bu mənim sənətimdir. Yəni içində olmaq deyəndə biz Ümumdünya Televiziya Gününü qeyd edirik. Mən burada televiziyada olmaramsa, başqa bir yerdə ola bilərəm. Hazırladığım bir verilişlə yaxud yetirdiyim tələbələrin hazırladığı verilişlərlə, yəni prinsip mən həm qutunun içindəyəm, həm də qutunun dışarısında.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizim sorğumuz var. Hansı xarici telekanala baxırsınız? Bəlkə ona qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam edətirərik.
Necə istəyirsiniz?
Buyurun. Bəzən hərdən bir Türk kanallarına baxıram, amma ən çox Azərbaycan kanallarına baxıram.
Xarici kanallardan Kanal D-yə baxıram. Kanal 24 var deyəsən, ona baxıram. Türkiyənin söhbət Türkiyənin deyə. Yəni, əsasən futbol kanallarını da belə deyə. Onlara baxıram, sonra Gürcüstanın arada kanallarına baxıram. Arada Rus kanallarına baxıram, RT-yə baxıram. Orada yaxşı verilişlər olur. Bizim özümüzün yerli kanallarında demək olar ki, heç birinə baxmıram. Baxdığımla ancaq bədii filmlər olanda baxıram, normal. Baxmamağımın da səbəbi aydındır. Azərbaycan telekanalları bir mənalı mövqe tutur ona görə.
Hamısına baxırıq. İmkan dərəcəsində, yəni ki, iş adamıyıq, gəlirik, işte, ev eşi. Hamısı olur. Amma baxırıq, Türkiyəni də baxırıq. Görsən, İranın səsi də var. Yer gələndə ona da baxırıq. Yəni, bütün xəbərləri bilirik. Belə şeylərə baxırıq.
Xaricəyə baxmıram.
Ümumiyyətlə
baxmıram. Marağım yoxdur.
Bilirsiniz, mən bütün kanallara baxıram. Amerika baxıram mən. TV News. Maraqlanıram da. Onların yaşayışı, nətə, vəziyyətlərdir.
Xarici kanal birisi bizə göstərməyin. Şimdi bir öz kanallarımıza baxırıq. Anca Rusiyada bir Azərbaycan kanalı.
Saat 8-də evə gəlirəm. Mən hansına baxa bilərəm? Vaxt olmur. Yox, vaxtım olmur. Vaxt tapsam ancaq Rusiyaya baxa bilərəm.
Türkiyə. Mən heç bir kanalına baxmıram.
Rusiya baxarım. Rusiya maraqlıydı, o da bağlandı. Daha dolğun və yeni xəbərləri biraz da reallığa uyğun elə oradan görürüm. Bizimkilər ancaq şov xarakterli, hər nə mənə varsa şov xarakterli. Yəni, tərbiyəvi saman yolu idi, çox gözəldi. Tərbiyəvi əhəmiyyətli, heç olmasa nəyəsə baxır xalq. Amma o özgə kanallarımız hamısı şov xarakterlidir. Yəni, reklam və şov xarakteri daşıyır. Mənə elə gəlir, telekanalların işi milləti xalqı marifləndirməlidir. Tərbiyə işinə baxmalıdır.
Sorğumuz bitdi. Sorğumuz hansı xarici telekanala baxırsınız? Belə sormuşduq bakılılardan. Teleproqramların mübadiləsi və ya pey televiziyası seçicilərə nə qazandırır seçicilə?
Yox, qapanmamaq, əyalət ruhunu aşmaq, özü ilə kifayətlənməmək, kənarda özü kimlərinin nə düşündüyünü, nəyə can atdığını öyrənmək. Yəni, insanlar bir-birini tanımaq istəyirlər. İnsanların bütün qorxuları, bütün cəmiyyət halında bədbəxtliklərin çoxu bilməməkdən irəli gəlir. Bilinməyən yeri düşmən kimi qəbul eləməkdən. İnsan birini bilmir, tanımır, onu düşmən kimi qəbul eləyir. Amma bilib tanıdıqca, ona daha dərindən bələd olduqca, ondan ortaq çıxarlarını da görür, ortaq mənafeyini də görür, fərqli cəhətlərini də görür və fərqli cəhətləri təbii eləyir və təbii qəbul edir. Və beləliklə insanlar dözümlü olmağa, bir-birini düşünməyə, bir-birinin çıxarını düşünməyə məcbur olur. Çünki əks halda özünü reallaşdıra bilmir. Yəni, bu baxımdan Ümumdünya Televiziya Gününün fəlsəfəsi də budur. Yəni, televiziyanın inkişafda və sülh prosesində və qarşılıqlı dözümlülükdə rolunu vurğulamaq.
Çox güzəl. Bəs sorğuya qulaq astınız. Sorğudan nə nəticə çıxartdınız? Azərbaycan dili tamaşaçısı dünyanı görə bilir mi?
Ya bu sorğunu biz hər hansı bir başqa ölkədə də keçirsək, aşağı yuxarı bu cavabları alacaqdır. Çünki çox müxtəlifdir. Çox müxtəlif məsələdir. Kimsə televiziyaya heç baxmır. Deyir, mən televiziyanın çıxması ona görə yaxşı oldu ki, belə fikirlər vardı televiziya ifadə. Televiziyanın çıxması ona görə yaxşı oldu ki, mən nəyə baxmayacağımı bildim. Yəni, bu cür fikirlər çox olurdu. İndi burada da, yəni, mən məsələn, fikirləşən biri ancaq Rusiya baxır, başqasına baxmır. Nə deyə bilərəm ona? Bu onun zövqüdür. Amma eyni zamanda bilməlidir ki, o ya Rusiya baxır, ya təkcə İrana baxır, ya təkcə nə bilim Amerikaya baxırsan, sən başqasını arzulamırsansə bu vərdişlər var. Bu vərdişlər. Bu yox, bu vərdişində ola bilərsən. Amma başqa iş vərdişində necə? Bir şeyə vuruldunsa sən inkişaf eləməyəcəksən. Sən başqasından xəbərdar olmağa məcbursan. Bu yəqin təhsildən gəlir, nədən gəlir? Ya bağlılıqdan, vərdişdən irəli gəlir.
Aha. Bizə mesajlar gəlir. Məsələn, yazırlar, Kamal Qasımov yazır, Zeynal müəllim, TV-yə hansı tərifi verərdiniz? Televiziya.
TV-yə hansı tərifi verərdim? Yoxsulları daha da varlandıran, varlılara daha da varlıların olduğunu göstərən bir şey.
Bir mesaj. İşitmişəm ki, gələn ildən bütün filmləri Azərbaycan dilində verəcəklər. Belə olsa filmlər maraqsız olmayacaq ki. Axı bizdə dublyajın səviyyəsi o qədər də yaxşı deyil. Günel yazır bunu bizə.
Önəmli olan yaxşı filmləri göstərsinlər və bu filmlər qanuni alınsın, televiziya bazarından alsın, mülkiyyət hüququna, müəllif hüququna hörmət edilsin. Tərcümə problemləri inandırım sizi, zaman keçəcək, bunlar düzələcək. Bazar olsa, yəni bazar olsa, bazar sərbəstləşsə, inhisar götürülsə, tərcümə problemi həll olunacaq, əvvəl axır həll olunacaq. Çapayev filmi yer gəlmişkən, Azərbaycan SSR məkanında ilk film tərcüməsini gerçəkləşdirən ölkədir. Çapayev filminin Azərbaycan dilinə tərcüməsi. Yəni, bütün SSR-də birinci tərcümə iş, özü çox yüksək səviyyədə. Yəni, bizim ənənəmiz də var. Yəni, o ənəni yaxşı-yaxşı ənənəni yada salsa, narət olmayın, biz bacaracaq onu.
Bu artıq mənim salımda. O düzdürmü ki, televiziya zorakılığı yayır? Düzdür mə, belə bir
şey var? Televiziya silahdır. Bəli, düzdür. Bunu deyənlər düzdür. Bunun əksini də deyənlər düzdür. Bu bir vasitədir. Sən bu vasitəni zorakılığa qarşı da istifadə edə bilərsən. Zorakılığı yaymaq üçün də istifadə edə bilərsən. Bax, söhbət ona görə gedir ki, bax, bu vasitə kimin əlində olmalıdır? Bax, buna görə dünyada məntiq ona gətirir, çıxarır ki, ona mütləq cəmiyyət nəzarəti olmalıdır. Çünki cəmiyyətin ümumi maraqlarında heç vaxt savaş olmur. Ümumi maraqlarında heç vaxt kimsə qırmaq, öldürmək olmur. Öz güvənliyinin altına bomba qoymaq olmur. Yəni, bu çox önəmli məsələdir. Yəni, əgər televiziyanın kimin əlində olması və eyni zamanda dövlətə məhz nəyin, ya hükumətə nəyin tənzimlənməsinin verilməsi də çox ciddi olmaq lazımdır. Yoxsa bu silah başqa vasitəyə çevrilə bilər. Yəni, bu silah terror da yaya bilər, yoxsa.
Yeri gəlmişkən, bugün səhər xəbər ətər verilişimizdə bizim tili araşdırıcı, tili tənqiqçi Elşad Quliyev qonağı olmuşdu. Elşad müəllim, bizim aparıcının sualına çox maraqlı bir cavab verdi. O hazırdırmı, Fərəh? Onu verə bilərik, məzin, amma mümkünsə siz də qulaq asın.
Elşad müəllim, bir fikir də var ki, bunu ekspertlər tez-tez deyirlər ki, Azərbaycanın efir məkanı daha çox, teleradio verilişləri daha çox hakimiyyətin təsiri altındadır. Bu da peşəkarlığa mani olan səbəb sayıla bilər, yoxsa yox?
Mən elə sanmıram. Bilirsiniz, hakimiyyətə xidmət eləmək üçün də peşəkarlıq var. Bəla da burasındadır. Biz hakimiyyətə də peşəkarlıqla xidmət eləyə bilirik. Bilirsiniz, Azərbaycanın bugünkü inkişaf göz qabağındadır. Bizim nailiyyətlərimiz çoxdur. Baxmayaraq ki, kifayət qədər surlarımız da var, problemlərimiz də çoxdur. Amma biz onları elə göstərə bilmirik. Bilirsiniz, biz onu ancaq söz vasitəsilə göstəririk. Yəni, həmən totalitar rejimdən bizə miras qalmış forma.
Bu səhər-səhər xəbər ətər proqramına verdiyim sahibə idi Elşad Quliyevin. Siz necə baxırsınız?
Yo, son cümləni Elşad mənim çox dəqiq deyir, son cümləni. Yəni, biz totalitar dönəmdən bizə miras qalmış sözlə. Amma biz, yadınızda da mən biraz əvvəl rəngdən danışdım. Və rəngdən danışamsa, görüntüdən danışam deməkdir. Bəli, görüntü ilə göstərmək baxımından biz qətiyyən peşəkar deyirik. Çünki məhz görüntü seyirciyə seçim imkanı verir. Özü qərar çıxaracaq ki, nəyi görür, nə baş verib, niyə baş verib. Amma bu son hissəyinə bağlı. Amma Eşad müəllimin birinci hissəyinə bağlı dediyində, o bağlı dediyinə mən başqa fikirdəyəm. Yəni, mən başqa fikirdəyəm ki, Azərbaycanda peşəkarlığın qiymətləndirilməsində, dövlət səviyyəsində çox ciddi problemlər var. Yəni, bir yerdə ki, proteksionizm işləyəcək, yerbazlıq işləyəcək, nə bilim, müxtəlif başqa yollar işləyəcək, o yerdə peşəkarlıq və bir yerdəki qapalı dəyərlər milli, nə bilim, estetik, milli mentalitet adına antibəşəri şeylər əsas götürüləcək, provinsializm, məhəllə prinsipi əsas götürüləcək, o yerdə peşəkar olmaq qeyri-mümkündür. Yəni, məsələ o yerinə mən narazıyam. Çünki prinsipcə bizdə televiziyalarda belə deyək, demokratik İdarəçilik yox dərəcəsindədir. Ya çox aşağı səviyyədədir, ya... Yəni, bu baxımdan bizim problemlərimiz var. Allah eləsin ki, bu təkcə keçid dövrünün problemi olsun.
Sivil xalqlar üçün triyək adlandıranlar nəyi nəzərdə tuturlar?
Bu ifadə Richard Nixon'ın birinci dəfə deme Kennedy ile televizyon debatından sonra uduzmuştu televizyon. Uduzmuştu ve bakmayarak ki bütün prognozlara göre sanki Nixon galip geleceğini ama televizyonun təsiri Kennedy'nin daha insanı görünmesi hesabından meşhur misaldır. Çok müntexabat misaldı. Ve yakin ki incimiş, küskün Nixon'ın dediği bir ifadeydi. Biraz təhrif olunur. Aslında belədir ifadə ki, indiki durumunda, indiki şəkildə televizyon Amerika xalqı için tiryəkdir. Yani ve ondan sonra bu ifade başka araştırıcılarda televizyonun halklar için tiryak olması şeklinde şekil değiştirdi. Bu şekilde elbette yani yine diyelim televizyonun kimin elinde olması, televizyonun mezmunu bu manada çok ciddi şeydi. O tiryak da olabilir. O ayıldıcı, oyanık saklayan tiryaka karşı mübarizə vasitəsi de olabilir. Ona göre ümumdünya televiziya günü qeyd olunur ki, ona göre televiziya diqqətdə qalsın, televiziyanın inkişafdakı sülhdəki rolu diqqətdə qalsın. Məhz buna göre istəyir BMT sənədlərində, istəyir Avropa Şurasının sənədlərində ictimai televiziya məsələsinə belə diqqət yetirilir bir tərəfdən və ikinci tərəfdən özəl televiziyalarda İctimai yayımı çeksin meselesine ki komersiyacılar da mecbur olsunlar, vadar olsunlar ki reklam verenler de vadar olsunlar ki ictimai karakterli ve işlere çok yer ayrılsın. Bu mesele böyle vurgulanır. Tiryak olmamak için başka yol yoktu.
Aha, oldu. Ben indi marş almakla yeni bir sözünü diyeceğim ama bana söylediler ki dinleyici var hatta Gültekin Azatlık gazetinden. Alo.
Alo.
Hoş gördük.
Gültekin.
Sağ olun. Necesiz? Buyurun. Tambaki size işidir.
Zeynep Hanım sizi de salamlayıram. Bayramınızı təbrik edirəm.
Salam Gültekin. Salam. Hoş geldiniz.
Sağ olun ki, Zeynep Hanım. Bugün biz bax, televizyaların peşəkarlıq səviyyəsindən, yani səviyyəsindən çok şikayetlenir. Yani tamaşaçı olarak görmək istəyib de görmədiyimiz məqamlar çoxdur televizyalarımızda. Mənim için çok maraqlıdır. Təsəvvür edək ki, bugün sizi Zeynep Məmmədlini bugünkü televizyaların birinə rəhbər versəyə təyin ediblər. Yani siz o televizyada tam səlahiyyətli bir şəxsiz. Ne değişir Zeynep Hanım? Yani tamaşaçı yeni nefes görür mü? Yoxsa sizde mövcud hamımıza belli olan o acı reallıqlarla barışmak zorunda kalarsınız. Yani önceden çekilmiş o çizgiden çıkabilmezsiniz.
Teşekkür ederim. Soluya teşekkür ederim. Ama bu biraz böyle sanki ümitsizlikten, sanki küskünlükten doğan suallardır. Ve tabii ki Sadəlöv de Gültekin hemşe hiç de Sadəlöv sual vermir. Bu çok Sadəlövcəsinə vermiş sual. Teşekkür ederim suala göre. Ama bilirsiniz, yani televizyon cemiyetten ayrı değil. Yani kiminsə televiziya bir peşekarın və bu peşekar, bilirsiniz, peşekar əxlaqı da qorumaq şərti ilə o təbii ki təzava gətirəcək. Amma eyni zamanda cəmiyyətdə elə mövcud problemlər var ki, o peşekarın orada nə qədər davam gətirəcəyi, üstəlik başqaları tərəfindən necə qarşılacağı. Təsəvvürsiz tənbəl əməkdaşlar var, ən azı onlar üçün çox asandır. Diktatura bilirsiniz niyə əlverişli olur bəzən, totalitar ruh ya avtoritar ruh, işte bir çox asandır. Səndən xüsusi bir istedad tələb olunmur. Yalnız tərifləmək və yaxud yalnız pisləmək. Ağ rəng və qara rəng tələb olunur. Bəli. Amma sən peşəkar olanda görgü uşağı tələb olunur. Yəni o rənglər, gözlərin rəngi seçməlidir. Yəni o baxımdan ola bilər ki, biz bugün demokratiya deyən adam sabah ora əməkdaş kimi olanda o ağ və qara rənglə işləmək asan olsun deyə heç başqa peşəkarı ora rəhbər qoymuş heç bəyənməyəcəksin, onun çıxması üçün mübarizəyə başlayacaq. Nə qədər qanqaralcı cavab olsa da Gültekin bunlar demeye ben borcluyum, bu reallıqdır.
Oldu. Çok sağ olun. Telefon nömrələrimizi hatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mesaj gəlib. Ayten yazır, evdar qadın. Son vaxtlar yerli kanallarda SMS-lərlə bağlı oyunlar artıb. Özü de açıq-aşkar çoxlu mesaj toplamaq için bu verişleri açıblar. Maraqlıdır. Zeynal müəllimin bu cür proqramlara münasibəti necədir? Gecə gündüz belə proqramları efirə vermək nə dərəcədə düzgündür? Ayten yazır.
Biz bu proqramlarla maraqlananlar var. SMS-lər gəlir sonra doğrudan da SMS. Çünki mən o televiziyanın menecerləri heç vaxt bunu belə deyək də bir müddət həvəsləndirə bilərlər. Amma sonra SMS-lər gəlməsə o proqramları dayandıracaqlar. Yəni onlar bundan pul qazanırlar. Pul qazanırlarsa deməli seyircilər var. Mən sadəcə o verişlərə baxmıram. Üstəlik də bilirsiniz, indi dijital yayım, yəni rəqəmsal yayım imkanları artdıqca hərə özünə uyğun kanal seçmək imkanı da artacaq. Mən bilmirəm o Azərbaycanda nə vaxt baş verəcək. Amma eyni zamanda bunun faciəsini də başa düşürəm. Əgər bu dövlətdən maliyyələşən kanallarda da gedirsə, və bunlar xeyli həcmdə gedirsə, bax onda siz öz seyirci hüququnuzdan tələb eləyə bilərsiniz. O televiziyanı məhkəməyə də verə bilərsiniz. Çünki o televiziya sizin maaşınızdan tutulan vergidən formalaşan o televiziyanın büdcəsindən sizin xoşunuza gəlməyən, sizi təhqir edən, alçalan proqram vermək ixtiyarı yoxdur. Amma çox təəssüf ki, bizdə seyirci cəmiyyətləri formalaşmayıb, ayrı-ayrı seyirci qrupları formalaşsın, öz hüquqlarını məhkəmə yolu ilə sübut eləsin. İnşallah yəni Azərbaycan keçid demokratiyası ölkəsidir də, amma bilməlidir ki, bu uzun və bitib tükənməz bir yoldur və bu yolun tez bitməsini istəyirsə, o mütləq belə qruplar yaratmalıdır və öz hüququnu məhkəmə yolu ilə gerçəkləşdirməyi bacarmalıdır.
Başqa bir mesaj, Rəna Cabarova yazır. Regionlarda kanalların səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz, soruşur sizdən.
Ay, necə? Valla, regionda birdən faydalı bir şey, bir dəfə mən Gəncədə idim. Yəni, Gəncədə birdən Kəpəz televiziyasında, birdən-birə mən orada çox ciddi bir problemdən gördüm. Küçədə ciddi problemdən, texnik baxımdan ayrı-ayrı çatırmazlıqlar. Amma siz təsəvvür edirsiniz, necə reaksiya doğurdu Gəncədə? Yəni, mən, bax, təsəvvürsünüz, yaşadığınız yerin problemini, bildiyiniz problemi, bütün səhnə arxası məqamlarına çatdırmaq, bu ləzə. Yəni, mən, təbii ki, rayonlarda televiziyanın yaxşı nümunələrini görəndə çox sevinirəm, amma çox təəssüf ki, məsələn, hesablasaq, 2000-ci ildən bu yana çox böyük geriləmə var rayonlarda və indi Azərbaycanda bölgə televiziyası var yoxsa yoxsa alınır, mən daha çox yoxdur şəkildə. Cavablandırardım. Baxmayaraq ki, bundan bağlı müəyyən proqramlar gerçəkləşdirilir. Amma şəffaf olmadığından indi onu açıqlamaq istəməzdim. Bir çox şeyləri dəqiq bilmədiyimdən.
Aha, oldu. Mən onda sualımı verə bilərəm. Marshall McLuhan-la bağlı sualımı. Telekommunikasiya sahəsində çox məşhur alimdir bilirsiniz, Sinan müəllim. Bunu deməyə sizə ehtiyac yoxdur. Nədən deyib ki, tərbiyə etmək TV-yə bağlılığın qarşısını almaqdır?
Ya, bu yenə, bilirsiniz, bu tipli şeymi? Siz təsəvvür edirsiniz, belə bir televiziyanın tərifi var da, mən həmişə tələbələrə də deyirəm, yəni mən vurulduğum bir tərifdir ki, deyir ki, televiziyanın heç bir qaydası yoxdur. Bax, televiziyada heç bir qayda yoxdur. Amma televiziyada heç bir qaydanın olmaması televiziyanın qaydasıdır. Bax, burada bax, bu tipli şeylər var, ha, deyək belə kalambol, deyək söz oyunu, deyək, amma əslində çox müdrik bir fikirdir. Yəni, bunu dərindən qavrayırsansa, sən televiziyanın mahiyyətini, televiziya divinin də mahiyyətini anlayırsan. Bax, burada da o cür həssas məsələyə Marshall McLuhan toxunur. Yəni, sən sən əsl tərbiyə o bağlanmağın da qarşısını alacaq. Yəni, bir şeyin pis vərdişə çevrilməsi, ziyana çevrilməsinin, ifrat bir şeyə çevrilməsinin qarşısını alacaqdır. Yəni, ona görə deyir ki, sən televiziyadan gördüyünlə həyatda gördüyü fərqləndirməlisən. Başqa bir bundan bağlı maraqlı fikir var bu tipli kommentarilərlə bağlı. Məsələn, deyir ki, televiziya ona görə yaranıb ki, o televizor cihazı vasitəsilə insanları həyatdan uzaqlaşdırsın. Fikir edirsiniz? Yəni, bax, bu ziyanın qarşısını almaq üçün tərbiyənin roludur bu, təhsilin roludur. McLuhan bunu vurğulamaq istəyirdi, çox həssas nöqtə.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bildiyiniz kimi noyabrın 7-sində Bakı metrosunun 40 yaşı oldu, əziz dinləyənlər. 40 yaş müdriklik yaşıdır. Elə ona görə də biz bugün Can Bakıya tikilməkdə olan Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulovu qonaq çağırmışıq. Xoş gördük, Arif Bey.
Xoş gördük, xanım.
Necəsiz?
Çox sağ olun, yaxşı.
Çox şükür. Bir musiqi nömrəsindən sonra qonağımızla söhbətə başlayırıq.
Семь чудес не спорил с тем никто. Теперь восьмое чудо есть Бакинское метро. О гранитной глубине и в мраморе аллее жива, как в сказочной мечте, краса страны огней. Вот это чудо, оно создание небогом, одело разума и рук народа моего. Метро, метро, Бакинское.
на месяц обойти. Но сократит теперь метро все дальние пути. Твой маршрут за пять минут, бакинцы говорят. Меня влюбленные поймут, ведь все они спешат. Хоть это чудо, но оно создание не могло. Дело разума и рук народа моего. Метро, метро, у нас в боку метро, метро, метро, бакинское метро, у нас в боку метро.
Bakı devam edir. Mahnını dinlediniz. Mahnının yaşı ile metronun yaşı kadar. Bazı dinleyenler təxminən 40 il önce yazılıb bu mahnı. Polat Bülbüloğlu oxuyurdu bunu. Dünyanın 8-ci möcüzəsi adlandırır mahnıda Polat bu metronu. Elədir mi Arif Bey? Demək olar mı metro dünyanın 8-ci? Görünür 60-cı illərdə beləymiş.
Məhz belədir xanım. Sevda xanım. Bu günə dünyanın 150-dən çox şəhərində metropolitan mövcuddur və demək olar ki, hər birində xüsusi tarixçəsi var. Bildiyiniz kimi 1863-cü ildə metro öz tarixinə başlamışdır.
Ah, London şəhəri. Nə qədər tarixi var, Allah
bəli.
Allah.
Və belə qeyri rəsmi məlumatlara görə əhalisi milyondan artıq olan şəhərlərə, megapolislərə metro labiddir, metro tikilməlidir. O cümlədən də bizim gözəl şəhərimiz Bakıda. Onun da böyük tarixçəsi vardır. 32-ci ildən başlanan böyük bir proyekt işləri, layihə işləri yalnız 1967-ci ildə
həyata keçirildi. Nə bilə uzun vaxt keçib bunun üçün? Nədəndir?
Birinci növbədə əlbəttə ki, mərkəzin Bakı şəhərinə, Azərbaycana münasibətindən irəli gəlirdi. Bir neçə dəfə Moskva tərəfindən etiraz olunub. İkinci dəfə müharibənin başlanması ilə qədər təxirə salınıb. Növbəti dəfə 1953-cü ildə təxirə salınıb. Yalnız 60-cı ildə əhənglər işlərə başladıqdan sonra 1967-ci il 6 noyabrda Bakı metropoliteni öz işinə başlamışdır. Və bildiyiniz kimi və dediyiniz kimi bu yaxınlarda Bakı metropolitenin 40 yaşı tamam olur.
Təbrik eləyirəm.
Sağ olsun, Sevda xanım.
Biz efirdən həmin gün təbrik elədik, amma yenə də olsun.
Eşitdik, sağ olsun.
Yaxşı, nədən başlayaq, necə başlayaq, metroda hansı yeni stansiyalar olacaq, ondan mı başlayaq, nə vaxt açılacaq? Yəni, ona ilə ondan başlayaq.
Elə başdan başlayaq, bəli. Deməli, metropolitençilər arasında, metro inşasılar arasında belə bir məsələ var ki, metropoliten uşaq kimidir. Doğuldursa, o böyüməlidir.
Təbii.
Yəni, metropoliteni 90-cı illərdə Sovetlər Birliyi dağılandan sonra oradakı qalan tikintilər, yarımçıq tunelləri saxlamağın özü böyük bir problem idi. Yer altında təsəvvür edin, 5 metr yarım diametrində böyük konstruksiya, kənardan yarımçıq qalmış tikililərdən axan sular və suxur çıxmaları bunu özü şəhərə böyük təhlükə yaradırdı. Bəli, biz bu çətin dövrü keçdik, şükürlər olsun ki, çünki 90-cı illərdən sonra cəmi bicə stansiyası, yəni 20-ci stansiya, Həzarstan stansiyası istifadəyə verilmişdi. O da Avropa Birliyinin əvəzsiz qrantına görə uyğun olaraq tikilmişdi.
Yəni maddiyyata bağlanırdı belə
çıxır. Yalnız ona görə dayanmışdı. Halbuki bu illərdə Moskva metropoli 25-dən artıq stansiya tikib, hətta iqtisadiyyatı bizim respublikanın iqtisadiyyatına zəif olan Özbəkistanda, Belarusda belə metro tikintisi dayanmadı. Kiyevdə ondan artıq stansiya açıldı. Taşkentdə 6 stansiya təhvil verildi bu illərdə. Bizdə isə cəmi 1 stansiya, yəni Həzarstan stansiyası təhvil verilmişdi.
Nəyə görə idi?
Yalnız maddi cəhətdən. Son zamanlar şükür ki, vəziyyətimiz çox yaxşılaşıb. Ancaq bu buraxılmış 15 il şəhərdə artıq özünü göstərir. Əlbəttə ki, şəhərin vahid nəqliyyat sxemi olmalıdır. Vahid nəqliyyat problemini həll edəcək bir plan olmalıdır. Və orada yeraltı nəqliyyatın elektrikləşmiş, digər nəqliyyat növləri ilə kəsişməyən. Əlbəttə, metropolitenin ən böyük üstünlüyü oradadır ki, yeraltı elektrikləşmiş, ekoloji cəhətdən təmiz və digər xətlərlə, yəni avtoyollarla, dəmir yollarla, tramvay və trolleybus yollarla kəsişməyən bir nəqliyyat növü kimi metropolitenin xüsusi rolu olmalıdır. Və şərti olaraq, ümumiyyətlə, metro xətləri layihələndiriləndə şəhər 3 şərti yerə bölünür. Bu, yəni, işgüzar mərkəz, yəni nazirliklərin, idarələrin yerləşdiyi işgüzar mərkəz, sənaye rayonları, zavodlar, fabriklər və yataq rayonları. Yataq rayonları Bizdə yeni günəşli, günəşli, əhmədli və yaxud mikro rayonlar, şəhərdən kənar yaşayış yerləri, mərkəz aydın və sanayi rayonları. Yəni biz tezdən və axşam əhalinin sərnişinin axını nəzərə alaraq stansiya tikməliyik və maksimum bu yaşayış yerlərini əhatə etməlidir.
Biz yeni stansiyaların istiqamətini kim necə müəyyənləşdirir?
Əlbəttə ki, bu böyük bir ağır işdir. Bunun üçün layihəçilər işə başlayırlar və hər bir layihədən əvvəl Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərarı olur. Yenə Nazirlər Kabineti səviyyəsində müzakirə edildikdən sonra bütün instansiyalarla razılaşdırıldıqdan sonra xüsusi qərar verir filan xəttin layihələndirilməsinə. Bu, yalnız bundan sonra işçi layihələr hazırlanır və metro inşaatçıları işə başlayır.
Bəs bu istiqamətdə təxminən Bakı sakinlərinin fikri necə öyrənilirmi?
Bakı
heç bir maraqlanırlarmı ki, hansı tərəfə istəyirlər, hansı tərəfə axın var?
Əlbəttə, mən qeyd etdim, mütləq istiqamət axın nəzərə alınır, əhalinin sıx olduğu yeri nəzərə alınmalıdır. Yaşayış yerləri, zavodlar və yaxud da, bayaq dedim ki, mərkəz bu nəzərə alınmalıdır.
Amma sakinlərin birbaşa rəyi öyrənilir.
Sakinlərə məncə, əsasən azad, sərbəst gedib-gəliş maraqlandırır. Yəqin ki, əlbəttə, biz də onu nəzərə alırıq.
Demək, siz dediniz ki, metro inşaatının ləng getməsinin səbəbi
maddiyyata bağlı idi. Yalnız maddiyyata bağlı idi.
Bəs indi nə vəziyyətdədir?
İndi çox şükürlər olsun, indi bu il 50 milyondan artıq manat pul ayrılmışdır, işlər davam edir. İnşaat işi ümumiyyətlə metropolitendə yeraltı şəraitdə 10 metrdən tutmuş 60 metrə qədər dərinlikdə yerləşən bu obyektlərdə çox ağırdır. Əsasən də Bakının geoloji və hidrogeoloji şəraitində. Dəfələrlə olub ki, bizdə su basmalar olub, uskunlar olub, müxtəlif hadisələr, indi dinləyicilərimizin vaxtını almaq istəmirəm, bu bizim problemlərdir. Bununla üzləşə bununla üzləşə.
Yəni elə şeylər indi qoyun indi vermək olsun, biraz da vermək istəyirdim. Elə şey olurmu ki, məsələn, siz nəyinə qəribə bir hadisə ilə qarşılaşasınız?
Bu saydığım
qeyri-adi bir hadisə ilə.
Çox olub, əlbəttə olub. Bakı metropolitenin xətləri, tunelləri, bax dedim, çox qəliz şəraitdə tikilir və dəfələrlə müxtəlif metodlardan istifadə olunur. O cümlə sementləşmə, silikatizasiya və keson üsulu ilə tikilibdir. Keson, yəni yüksək təzyiq altında tikilən tunellərdir. Məsələn, elə olub ki, 28 nizami yol mənzili tikilən zamanı bir quyudan birbaşa palçıq bir evin padvalından birinci mərtəbə, ikinci mərtəbənin tavanına kimi qalxmışdır. Palçıq şırnağı zirzəmidən birinci mərtəbəndə çıxıb dağıdıb, döşəməni dağıdıb ikinci mərtəbəyə çıxmışdı. Və yaxud elə 30-cu illərdə Qazanda müxtəlif növ köhnə su kəmərlərinə rast gəlirdilər. Silah ambarlarına rast gəliblər dəfələrlə metro inşaatçıları.
Doğrudanmı?
Silah ambarı. Yəni inqilab vaxtı ya hansısa ağanın ya bəyin və yaxud qırmızıların indi qiymət vermək olar. Quyular olub. Ən çox su quyularına rast gəlir. Su quyularda yenə də təhlükədir bizim üçün, bayaq saydığım kimi yüksək təzyiqlə tunel tikiləndə, yəni keson üstündə tikiləndə bu özü böyük bir təhlükədir. Və digər neft məhsulları bildiyiniz kimi Bakıda çoxdur. Bu bəziləri elə bilir ki, elə həmin qatda, həmin layda neft məhsulu var. Xeyr. Bu əsasən texnogen hadisələrin nəticələridir ki, 40 metr, 50 metrə kimi sızır. Bu da əsasən Xətai 28 may mənzilində olub, Ulduz metro stansiyası tərəfdə, neftçilər stansiyasında olub ki, neft məhsullarına rast gəlmişik. Hətta tikinti zamanı neftçilər mənzillərini dikəndə, tunellərini dikəndə yanğında baş veribdi inşaat işləri zamanı. Yenə bu layda olan o neftə deyil, texnogen yuxarıdakı qəzalardan sızıb gedən neft məhsullarıdır. O cümlədən həmin məhsulların əziyyətini biz bugünə kimi də bəzi stansiyalarımızda düzdür, artıq aradan qaldırmışıq. Əzbəyov da bildiyiniz kimi yuxarıdan böyük neft magistralları, müxtəlif neft məhsulları magistralları keçir və onların əziyyətini biz aşağıda yerin altında çəkirik. Yəni istənilən sızma birinci növbədə gəlir, konstruksiyadan tunellərimizə sıza bilər. Bunun da qarşısını alırıq.
Ali bəy, həmən mesaj gəldi. Pul tapıblar, xəzinə tapıblar yazıb bizim dinləyicimiz. Görürsünüzmü? Yaxşı ki dediniz. Dinləyicilər
xəzinə haqqında əlbəttə çox danışmaq olar. Digər metropolitenlərdə tapıblar. Moskva metrosunda, Afina metrosunun tikintisində, hətta İstanbul. İstanbul ən cavan metropolitenlərdən biridir.
Bəli.
Onun tikintisi zamanı müxtəlif cür artık xəzinələr rast gəliblər. Hətta tapılan stansiyalarda xüsusi olaraq sərgilər asılır. Məsələn, Afinanın özündə, Roma şəhərində, Moskvanın özündə tikinti zamanı 16-18-ci əsrə aid olan müxtəlif arxitektur abidələr tapılmışdır. Onlar da xüsusi yerlərdə saxlanılır. Bakıda isə ən
ancaq neft.
Dəyərli neft və biraz da silah.
Bəli, bəli. Bakı metrosu sabah necə olacaq? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonağımız tikilən Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulovdur. Can Bakı davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də. Əziz dinləyənlər, Bakı metrosu sabah necə olacaq sualına cavab arayırıq. Qonağımız tikilən Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsov. Arif bəy, biraz vəzifənizin adı çox belə qəribədir. Niyə belədir? Bilmirəm, valla tikilən Bakı metropoliteni müdiriyyətinin rəisi. Bu nə adı belə?
Müdiriyyəti rusca daha yaxşı səslənir.
Rusçadan tərcümədir yəqin.
Direksiya, yəni ki, sifarişçiyik biz. Aha. Bakı metropolitenin struktur bölməsiyik. Yəni büdcədən ayrılan vəsait hesabına tikilən obyektlərə nəzarət üçün yaradılmış bir strukturdur. Cəmi 30 nəfərdən ibarətdir. Onlardan da 15-20 nəfəri yalnız tikintinin gedişatında nəzarət edir keyfiyyətə əsasən. Yəni işimiz çox ağır işdir. Bəli, əsasən 2 hissədən ibarətdir. Bugünkü gün metropolitenin müdiriyyəti, tikilən Bakı metropoliteni müdiriyyəti birinci növbədə tikintiyə nəzarət və həmin tikilən yeni obyektlərin avadanlıqların təchizatı. Bu günə şəxsən bizim keçmiş SSR-nin indiki MDB ölkələrindən möhkəm əlaqələrimiz var. 8-10 şəhərlə, müxtəlif şəhərlə, birbaşa bu 30 nəfərdən ibarət bir kollektiv, 30 şəhərlə də əlaqə saxlayırıq. Azərbaycandan avadanlıq alırıq, Rusiyadan, hətta İsraildən, Almaniyadan, Belarusiyadan və əsasən də Ukraynadan. Aha. Çox ilişkilərimiz vardır.
Nə qədər işçiniz var dediniz? 15-20?
30 nəfər cəmi.
Niyə lazım
bəs? Bəli. 15-i...
Əlavə işçi olacaq mı?
Yox. Olacaq mı? Üzr istəyirəm, bunlar nəzarətçidirlər. Yalnız nəzarətçidirlər. Bəli. Bugün isə metro tikinti 1500-ə yaxın işçisi var, metro tikinti. Aha, Azər, Azər Tunel metro tikinti səhmdar cəmiyyəti. Onların da adı biraz uzundur.
Eybi yox.
Ancaq ki, 1500-ə yaxın işçi onundur, 4500-ə yaxın işçi Bakı Metropoliten İdarəsində və ortada sifarişçi olaraq, yəni inşaatçıdan təhvil alıb, istismarçıya təhvil verən bir müəssisə sifarişçi müdiriyyətdir. Yəni, tikilən Bakı Metropoliteni müdiriyyəti.
Aha. Bəs onların əməyi necə qiymətləndirilir, metro işçilərinin?
Bugün metropoliten işçilərində və metro tikinti işçilərində demək olar ki, əmək haqqı 2 dəfə fərqlidir bir-birindən. Əlbəttə, biz başa düşürük, istismarçılar çox ağır iş görürlər. Əsasən gecə təmirçilər, digər qulluq edənlər, avadanlıqlara və tunellərə əsasən gecə işləyirlər. Ancaq inşaatçıların da əməyini heç bir yerə vurmaq olmaz. Bugün orada 400 manatdan artıq orta əmək haqqıdır. Ancaq metropolitində cəmimiz 200 manatdan artıq. Gördüyünüz kimi 2 dəfə fərqlidir.
Bəs hansı ixtisas sahiblərinə, məsələn, yeraltı qazma işlərinin aparılmasında hansı ixtisas sahiblərinə ehtiyac duyursunuz daha çox?
Sovetin vaxtında belə bir söz vardı, xalq təsərrüfatının bütün sahələrini. İndi, bəli, inşaat obyekti olaraq, inşaat sahəsi olaraq biz burada demək olar ki, hər işlə məşğul oluruz. Burada inşaatçılar, qazmaçılar, qaynaqçılar, rəngsazlar, suvaqçılar, elektriklər, rabitəçilər, sazlayıcılar, montajçılar, eskalator, hamısı əlbəttə istismarda olan obyektdə nə görürsə də onu kimsə təhvil verməlidir. Və metropoliten inşaatçıları, metro tikinticiləri bu işlərin saymaqla qurtarmaq mümkündür. Çünki bizə
ehtiyacınız olan elə şey var mı? Dinləyicilərimiz eşidirlər. Bəlkə kimsə metroda işə düzəlmək istəyir.
Məncə əvvəllər biraz problem vardı. İndi artıq komplekt ştatımız var, işçilərimiz var. Özde fikirləşirdik ki, işe başlayanda bizim için çətin olacaq. Aha. İnşaatçılar için çətin olacaq. Çünkü dağılmışdı bu kollektiv. Demək olar ki, o 15 illik fasilədən sonra yalnız qulluq edənlər qalmışdı. Məsələn, xəttdə işləyən Kinas Osam mı, digər obyektlərə nəzarətçilər mi, qarovulçular mı? İndi isə şükür ki, heç bir problemimiz yoxdur. Aha. Hətta ayın axırında görürsən ki, dəfələrlə təklifdən çox, tələbdən çox təklif olur işə.
Evet. Bakı metrosu sabah necə olacaq? Sualımız belədir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonağımız tikilən Bakı metropolitini müdiriyyətinin rəisi Arif Rəsulov. Arif bəy, bizim sorğumuz var. Bakıda hansı istiqamətlərə metro açılması ürəyinizcə olardı? Belə bir sorğu vermişik dinləyicilərə. Qulaq asaq mı?
Mütləq.
Oradakı tələbat daha çox yəqin ki, ora ehtiyac duyurlar. İndi bu yaşanan yerlər çox alır bu saat. Ola bilər, haradasa daha çox ehtiyac var. Yəqin ki, Pırdalan tərəfə daha çox ehtiyac olar bu dəqiqə. 20 yanvardan o yana. Əhmədli tərəfə kifayət qədər çəkilibdir. 20 yanvardan o tərəfə yoxdur. Məncə o tərəf daha ehtiyacıdır. Biləcər, Pırdalan, o ərazi.
Nə bilim, mən Rəcəmidə oluram, oranı da istəyirəm, Nizam metrosunu xoşlayıram, bakıca mən metroları xoşlayıram. Mənə yaxın yeri oradır, mən başqa nə deyim. Onun yerə ehtiyacı olmayan adamlardan soruşam.
Razim, prosto oralarda çox geyib gəlirdim qabağa. Olsa yaxşı olar.
Ən əsası Sumqayıt.
Günəşdə, çəkilsəydi yaxşı olar.
Müşfiqən.
Hər halda çəkilsəydi, əhali üçün yaxşı olar, pis olmaz.
Aeroporta, bir də Sumqayıta. Çünki Sumqayıt avtobusları çox dolu olur, ora minmək qeyri-mümkün olur. Ona görə istəyərdim ora çəkilsin.
Üçün harasına? Hövsan qəsəbəsində. Bu ora çox uzaqdır, Hövsan qəsəbəsində yaxın olsa, laf yaxşı olur.
Oturda kitifadə edəmdirəm, ola bilmirəm. Şimdi olmayan yerlərdir, hələ ki, cəmaat edəcək çəkilir oralarda olsa, laf yaxşı olardır.
Sorğumuz bitti. Sorğumuz bitti. Gördünüz mü neler söylediler? Xırdalana, Razinə, Sumqayıta, Hövsana, Günəşliyə, Müşviqə. Xeyli, yəni, belə çıxır ki, istəyirlər, çox yerərə istəyirlər.
Əlbəttə. Deməli, 40 illikdən biraz əvvəl biz öz böyük proyektimizi oxuzlarımızın müzakirəsinə təklif etdik. Yəni, bu sxem üzərində uzun müddətli iş aparılıbdır. Siz artıq onu məbus olmuşsunuz, görürsünüz.
Bəli, görürəm.
İndi bugünə Bakı metropolitinin 2 xəttdən ibarətdirsə də gələcəyinə layihələndirmək üçün, axtarışlar aparmaq üçün təkliflər olunub. Metro layihə institutu bir yerdə, inşaatçılarla bir yerdə. Bu təkliflər artıq hazırlanır. Yəqin ki, çox ehtimal ki, yanvar ayına kimi Şəhər İcra Hakimiyyətinə də və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaqdır. Bayaq dediyim kimi, istənilən layihə işi, inşaat işi Nazirlər Kabinetinin xüsusi sərəncamı ilə başlanıla bilər. Çünki bunun sabahsı günü maliyyələşdirmə problemi də özə çıxar.
Bax, bir mesaj gəlib, yer gəlmişkən yazıblar ki, eşitmişəm ki, Sumqayıta da metro çəkiləcək. Bu nə dərəcədə düzdür? Cavanşir yazır bizə.
Mütləq. Əsasən şəhər, Sumqayıt şəhəri bildiyiniz ki, Respublikamızın üçüncü şəhəridir və sərnişin axan çox böyükdür.
Və
indi son zamanlar dünyanın bir sıra megapolislərində bu tendensiya öz yerini tutubdur. Şəhər ətraflarına nəzərdə tutulan, biz bildiyimiz kimi ağır metrodan yox, yüngül metro növündən istifadə olunur. Yüngül metronun tikintisi bugün, hələ Moskvada da, Parijdə də başa gəlir 17-20 milyon avroya. Ağır metronun tikintisi isə başa gəlir 60 milyon avroya. 1 kilometr nəzərdə tutulur. 1 kilometri 60 milyon avroya başa gəlir. Bizə məsələn sərf edir ki, burada xüsusi xəttimiz də Allah qoysa layihələndiriləcək. Tutaq ki, Rəsulzadə qəsəbəsinə çıxırıq yerin altı ilə, sonra isə yerüstü elə dəniz qırağı ilə Binəqədi, Novxanı, Corat qəsəbələrini əhatə etməklə Sumqayıta yerüstü, yəni yüngül metro, tez başa gələn və daha sərfəli olan. Və belə metrolardan hesab edin ki, kurort zonalarında, xarici ölkələrdə bir əyləncə növü kimi də istifadə olunur. Çimərliyə gedən şəhərimizin qonaqlarını da ən sürətli nəqliyyat növü olan metro ilə aparıb biz dəniz kənarında yerləşən.
Belə çıxır ki, Bakı kəndlərinə də metro çəkilməsin, belə çıxır ki, olacaq. Hətta Çimərliyə belə çıxır ki, metro ilə getməli olacaq.
İnşallah. Bəli. Yəni, digər, o da mütləq yer üstü olacaq, yüngül metro olacaqdır. Heydər Əliyev adına havalimanına çəkiləcək xəttdə. O da, yəni, Bakının Bülbülə Ramanı kəndlərini əhatə etməklə aeroporta gedə biləcəyik.
Can Bakı bitti diyebilir ya siz dinleyenler. Mən Sevda İsmaillı sizlerden ayrılırım. Azadlık Radyosu'nun Can Bakı programı sabah eyni vaxtda, eyni dalgada. 101.7 FM dalgasında yenə sizlerle olacak. Sağ olun, hərdən Can Bakı demeyi unutmayın. Mehriban Bakı.